Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Особливо зараз вітання звучить для тих християн, які перебувають сьогодні у часі Страсного тижня. Радіо Марія так намагається кожного року товаришувати нашим слухачам і Східному, тим, які живуть в Східному обряді цього справді дуже важливого тижня в році. Один із найскорботніших тижнів, зокрема п'ятниця, такий є апогей цілого Великого посту, або навіть скорботний апогей цілого року. І ми хочемо нашою сьогоднішньою програмою, яка називається «Захристія», підсилити вам ці пережиття. З вами в ефірі ведучий Максим Приступа, і я радий також вітати митрополита Переяславського і Вишневського Православної Церкви України владику Олександра Драбинка. Вітаю вас, ваше високопресвященство.
Вітаю, слава Ісусу Христу, тим нашим слухачам, котрі зараз знаходяться ще в останньому тижні Великого посту, вступили в Страсний тиждень. Ну і Христос воскрес для тих наших братів у Христі, котрі вже святкують світле Христове Воскресіння. Ніж навіть, окрім католиків, це і Церква Фінляндії, оскільки там являється державним святом Пасха Христова, тому вони святкують також разом із християнами західного обряду.
А я так візьму на себе відповідальність ствердно відповісти воістину воскрес. Ваше Пресвященство, от саме запитання народилося зараз у вашій відповіді. От дата святкування Різдва, я не хочу говорити про календарі в принципі, я хотів би поговорити про богословську основу. Дата святкування чи Різдва, чи Великодня, чи будь-якого свята, от наскільки важливо притримуватися чіткого цього розпорядку і послідовності святкувань, от чи все-таки по відношенню, тут треба акцент ставити по відношенню до духовного пережиття, наскільки ти маєш радість в серці воскресіння, наскільки ти зараз є налаштований на хвилю воскресіння, а не на хвилю, там, не знаю, страждання, десь в такому контексті. От досконала радість, от як би ви її зараз описали в контексті Пасхи?
Як завжди, у вас запитання надто широке. Я постараюся розділити його на певні частини. Ну, перше, що стосується календаря і дат, я їх завжди, майже завжди, сприймав достатньо умовно, оскільки ми, як люди освічені, богословські і знаючи певні історичні події, які пов'язані із виникненням і прив'язкою євангельських подій або біблійних подій до певних дат нашого календаря, вони являються достатньо умовними, оскільки календарі змінювалися, дати установлювалися відповідно до тих чи інших, інколи політичних моментів, ідеологічних, як з тою ж датою Різдва Христового, яка була встановлена при Іоанні Златоусті і пов'язана була із боротьбою з язичницьким культом сонця, який був на той час. Ну, звичайно, ми якраз сьогодні після богослужіння, після літургії передосвячених дарів разом із нашим колегою цим Віктором Мартиненком якраз роздумували над цим питанням, наскільки відносними являються ці дати. Але коли ми вже маємо якийсь усталений свій світський календар, ми до нього, звичайно, прив'язуємо і наш богослужбове коло звершення вшанування тих чи інших дат, які вже в цьому календарі є. Тобто, знаючи про їх відносність, ми, звісно, вшановуємо так, як це уже установлено в наших юрисдикціях, відповідно, і як існують уже давно існуючі календарі. Тому говорити про навіть про ту радість, яку ми маємо у Христі Воскреслому. Так, повертаючись до вашого запитання, ми знаємо, що Христос воскрес один раз. Один раз постраждав, один раз воскрес. Але щороку ми, як змінюються пори року, як ми додаємо віку, так і ми сопереживаємо, щоб не забути про той подвиг, який було звершено Сином Божим по відношенню до людства, до кожного із нас. Ми сопереживаємо дві Пасхи, я би сказав би так, я їх так називаю. Одна Пасха страждань Христових, в котру ми зараз вступили, це страсний тиждень, і Пасха Воскресіння. Не було би страждань, не було б Голгофи, не було б і світлого Христового Воскресіння, і не було б можливості нам, кожному, мати надію на Воскресіння у Христі і мати надію на життя вічне. Тобто, Ця радість, вона притаманна уже нашому серцю відтоді, коли Христос воскрес, в який би то не було день, який би то не було рік, який би то не було місяць. Ми знаємо, що така історична подія трапилася, вона засвідчена уже навіть тими ж словами апостола Павла, котрий сказав, що якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. А віра наша не марна, оскільки ми маємо її плоди. А коли ми маємо ці плоди, то ми і знаємо, що є їхнє джерело.
Спасибі, гарний такий ланцюг. Давайте перенесемося вже до Страсного тижня. От хочемо від вас, як від митрополита Православної Церкви, а нас слухає також і багато греко-католиків, які готуються до цього переходу, до Песах, до цієї Пасхи. От розкажіть про Страсний тиждень і як провести його з гідністю, цей Страсний тиждень.
Страсний тиждень має кожного дня свої певні спогади, які пов'язані із останніми днями земного життя Христа Спасителя. Ну і відповідно це перші три дні, коли ми говоримо про понеділок великий, про великий вівторок, ми говоримо про Велику Середу, коли Іуда зраджує Спасителя. Ось тут уже починається трагедія. Та трагедія, яка завершується Голгофою, яка завершується погребінням, але після Голгофи буде воскресіння, ми це вже знаємо. Колись митрополит Володимир на запитання однієї із монахинь, коли він був в Єрусалимі заступником начальника Руської духовної місії, якось вона до нього в Великий Четвер щось сказала радісне. Він до неї, тоді йому було 27 років, сказав: «Матушка, ну як же ви так? Ми же в Страсний Четвер знаходимося, ми сопереживаємо страсті Христове». Вона говорить: «Отець Владимир, ну що ви як маленький? Ми же знаємо, що Христос воскрес». Ось така цікава подія, яка супроводжує моє світосприйняття і сприйняття цих подій уже багато років. Але повернемося до Страсного Четверга, коли встановлено найбільше таїнство, яке ми можемо розуміти і усвідомлювати, і сприймати, таїнство Святої Євхаристії на Таїній Вечері, яка відбулася в Сіонській Горниці, коли Христос преподав самого себе кожному, хто з вірою і надією його сприймає. Звісно, тут ми згадуємо і зраду, і бичування, і суд, і в п'ятницю уже ми звершуємо погребіння плащаниці, як ми це називаємо, поклоніння плащаниці. Це в різних традиціях буває по-різному. От ми перебуваємо в суботу після погребіння в абсолютній тиші, вона так і називається, тиха і приблагословенна субота, коли ми молитовно вшановуємо подвиг Христа, який сходить до пекла і виводить звідти душі праведників. Ну і, звичайно, це все кульмінація є після Страсного тижня вже наш вихід, як ви тільки що правильно сказали, вихід, перехід, це вихід Христа із гробу і вихід від лона смерті до життя, повернення до життя і дарування цього життя кожному із нас.
Які богослужіння цього тижня ви порадили би відвідати? От бажано всім віруючим людям відвідати цього?
Богослужіння цього тижня дуже насичені своїм богословським змістом і спогадами тих євангельських подій, які відбувалися, які описані в Святому Письмі. Звісно, що найперше – це участь у Божественній літургії, яка відбувається в четвер, в день установлення Святої Божественної Євхаристії. Ввечері цього ж дня читаються Страсні Євангелія, коли згадуються описані в них страсті Христової, його взяття під варту, зрада Іудою, остання молитва, тайна вечеря. Тобто все те, що відбувалося саме напередодні страшної Христової жертви, яка була принесена на Голгофі, звісно. Це основний такий день, який в собі усугублює все сприйняття Страсного тижня, я би сказав би так. Це саме основний із днів.
А
Тому
чомусь,
що
Владико, от чомусь
там.
в народі дуже полюбляють ходити на ці страсні Євангелії, ще кажуть, страсті Христові в народі. От це вони відправляються в четвер ввечері. От і
Так.
люди так до цього готуються, вони сукають свічки великі, там, щоб стояти свічкою. От як на вашу думку, чому от народ так полюбив цю частину богослужіння? Навіть ну чомусь більше, ніж Євхаристію,
Ну,
от
ви
четвергову.
розумієте, що це, мабуть, щось порівняно може бути із хресною ходою Великої П'ятниці, яка є в католицькій церкві. Тому що наше богослужіння звершується напередодні читання страсних Євангелій, і саме в них якраз йдеться про ті події, і, власне кажучи, які відбувалися в цей день. Це спомин і стояння із свічкою перед Богом, перед вшанування його хресної жертви і його страждань, і його викупної жертви за кожного із нас. Тобто, власне кажучи, це один із таких ключових моментів, який для кожного християнина, для православного греко-католика являється, ну, кульмінацією життєвого подвигу і спасительного подвигу Христа Спасителя. Оскільки в п'ятницю ми вже маємо плащаницю, ми погрібаємо плащаницею, такий чин погребіння плащаниці, але уже Христа розіп'ято. І оце стояння, як Пресвята Богородиця з Іоанном Богословом при Христі. Ми згадуємо про це. Ми разом з Марією Магдалиною, взявши миро, помазуємо на камені помазання Христа Спасителя, кладемо його з Йосипом Аримафейським до гробу, опечатуємо цей гріб разом з тими іудеями, які прийшли, кажуть, до них Пилат. Має таку стадію, він роздратований. Ви мене, мало того, що ви мене заставили його вбити, ви ще й хочете, щоб я його стеріг. Ці такі переживання, які ми чуємо, особливо якщо ще священник виразно читає ці уривки із Святого Письма, вони не можуть не затронути душу, не відкрити її, не впустити в неї Господа і не стати співучасником
Вони,
цих
власне,
страждань.
хоча православна церква бореться з емоціями от богослужбовими, але от це богослужіння Великої П'ятниці вже це вважається, так?
Так,
Це вже
це
утрення,
утрення Великої
але
П'ятниці вже.
служиться в четвер. Воно передбачено, мені здається, на емоції. От я неодноразово був на богослуженнях, де єпископ, який читав ці читання з Євангелії, він плакав і дуже сильно плакав.
Ну, не може бути людина без емоцій. Навіть якщо ми говоримо про те, що в православ'ї немає. Повинно бути беземоційним богослужіння. Це неправда. Я так не вважаю, оскільки сам на власному досвіді це переживав неодноразово. Не можна. Сама атмосфера, вона переносить подумки в ті місця. Я не вважаю, що не можна давати волю почуттям і волю емоціям в ці богослужбові моменти.
Спасибі, Владико. А от практичне запитання: до якого дня Страсного тижня можна працювати? Важка праця, до якого дня може бути?
Ну, важка праця може бути до любого дня. Головне, щоб вона не заважала до нашої богослужбової участі в тих чи інших богослужіннях. Між богослужіннями, звісно, ми мусимо виконувати якісь свої домашні клопоти, готуватися до свята, тому що треба буде частувати на пасхальному тижні після Воскресіння. Ми маємо виконувати свої обов'язки, особливо зараз, в період війни. Я сьогодні, почувши про те, що у Львові сталася така трагедія, і це від тих, хто мали прийти із християнською місією до нас, так, і бути визволителями, як обіцяв Путін. Ну, це ж антихристи, це от живі антихристи, які на Страсному тижні таке витворяють. Можна завжди, в будь-який час, на період якихось свят, тої ж Олімпіади, завжди припинялися військові дії, а тут вони усугублюються. Знову загинули мирні жителі, це нові жертви. які приносяться, це новомученики, які приносяться зараз на сьогоднішній день нашою землею, нашою Україною, на вівтар, на жаль, війни, а не милосердя Божого. Так, вони приймуться Господом, але це антихристиянські діяння, які зараз відбуваються, вони страшенно, знову ж таки, викликають певні емоції. А що трудитися? Ну, в кожного своя праця, кожен повинен її виконувати, щоб наше суспільство функціонувало в повноцінному режимі.
Владико, чи приписує якось уставна книга «Типікон», як правильно постити цього тижня? Знаю людей, котрі 3 дні, починаючи з середи вечора, не споживають зовсім ні їжі, ні води до пасхального світанку. От. Це є велика небезпека.
Ви знаєте, я також чув про такі і знаю таких людей, які так поступають. Не знаю, що приписує Типікон. Є певні монастирські традиції, з якими я також, у кожному монастирі, в принципі, може бути якась своя традиція, але я не вважаю, що потрібно самознищуватися, особливо, якщо це хворі люди, особливо, якщо це люди, які виконують певні дуже важливі функції, як то візьмімо, наприклад, ми вже говорили, коли був минулого року, чи то Різдвяний піст, чи знову ж таки Великий піст, хтось мене запитував на цю тему, я вже відповідав. Кажу, ви собі уявляєте, от такий благосердний християнин, який поститься з четверга по п'ятницю, керує літаком і стало йому погано. Або машиніст, або водій автобусу, або і якийсь оператор, який відповідає за критичні якісь інфраструктуру. Кожен повинен міру свого посту визначати тою необхідністю, яка є. Можна обмежити себе не виключно в їжі, а в питві, а можна себе обмежити в інших якихось забавках. Це і комп'ютерні ігри, і користування інтернетом. Це да будь-що. Кожен повинен установити, згідно благословіння духовника, який повинен дійсно розуміти це і бути достатньо освіченою людиною, богословською, і суспільно свідомою, щоб кожен виконуючи свою в суспільстві функцію, не наражував на небезпеку свого ближнього.
Спасибі, дякую. Я думаю, що це послужить для настанов для багатьох слухачів. Ваше високопресвященство, от ви згадували постать Юди. І чую поміж навіть своїми знайомими так, що постать Юди – це постать, яку було б добре навіть осудити, ну бо він же ж предав Спасителя. От, і я потім себе піймав на думці, коли слухав проповідь одного священника, який, ну так, не то, щоб там десь критикував Юда, а навіть жалів його, що це бідний чоловік, який став жертвою своїх власних амбіцій.
Ну, його не тільки цей священник жалів, його і Христос жалів. Він же ж говорив, що краще було б цій людині не родитися. Хіба не жаль звучить у цих словах? І Христос до останнього чекав на хресті, навіть на хресті чекав, що Юда попокається. Є така, ну, я б не сказав богословська, але така
апокриф, такий, так?
Апокриф, так, що Христос чекав покаяння Іуди, і коли вже той повісився, то Христос тоді спустив дух, сказав, звершилось. От, є й така розмова. Проте ми, читаючи Святе Письмо, сприймаємо так, як було сказано апостолами. Є різні, звичайно, трактовки. Було сказано, що він був злодієм, наскільки він був злодієм, що він украв, чи він крав гроші, чи він хотів украсти для себе якусь владу, яка мала би прийти із воцарінням Христа як самодержця. Тут важко говорити.
Але Юду засуджувати...
Трактовок Юди дуже багато.
Але Юду засуджувати гріх, правда ж? Він ж все-таки людина.
Ну, як би сказати, засуджувати будь-кого гріх. Ми Юду не засуджуємо, оскільки його було засуджено уже. Нам про це говорять слова Євангелія. Тобто ті ж саме слова співчуття, які я тільки що навів, так? Краще було б тій людині не народитися. Тому що він іменується сином погибельним. Тобто йому суд прозвучав і не в людських функціях і можливостях щось змінювати або доповняти. Ми слухаємо слова Євангелія і сприймаємо їх такими, якими вони є.
У мене це запитання взагалі народилося після того, як я в українському перекладі прочитав богослужбові тексти Великої Середи, Великого Четверга, там церква жахливими словами деколи називає Юду.
Ну, не треба забувати, що церковні пісні, співи, стихіри і решта текстів, вони прояви і емоцій, і певних тенденцій, які існували, і вчень, які існували в суспільстві. Вони можуть належати окремим людям, які, ну, сьогодні також мене називають Юдою, владику Семена називають Юдою, юдами називають тих, хто приєднується до помісної православної церкви. Дивлячись, як розуміти гріх Хама, гріх Юди, тут така справа. Ми маємо осудження, яке вже прозвучало до цих персонажів, але щось доповняти, так, стихірі, піснеспіви, про які ви говорите, вони, це лірика. Це лірика, яка передає, можливо, алегорію.
Знову ж таки,
можливо,
емоційність, владико.
Емоційність,
вона також,
звичайно,
емоційність
так
передає.
От, наприклад, коли ми читаємо якісь художні твори, які базуються на конкретних історичних фактах. От, ми ж їх не сприймаємо буквально як святе письмо, так? Або як історично довідковий матеріал. Так, щось там було, але автор дописує своє бачення, додає додаткових персонажів, уособлення, як візьмемо хрест, да? Він, у нас ми звертаємося до Христа як до живої істоти в богослужіннях Воздвиження або хрестопоклонної неділі. Однак ми ж чітко усвідомлюємо, що хрест це дерево, на якому було розіп'яте Христа. Так, він освячений животочною кров'ю Христа Спасителя, але він не є якимсь персонажем, який діє самостійно.
Так, ви маєте рацію, дуже гарне порівняння. От ми вже говорили про радість на самому початку, але я в хронології запитань, які готував раніше, виділив окремо запитання про пасхальну радість під час війни. Ви вже кілька слів сказали про те, що відбулося у Львові, от так, які втрати несе Україна кожного дня, і насамперед боляче за дітей і за тих немічних, котрі не можуть уникнути смерті. Так, і тут ми будемо говорити про Пасху. Христос воскрес. Ми будемо співати про те, що він смертю смерть подолав. І це так дисонує, владико, погодьтеся, коли ми будемо співати смертю смерть подолав, а в ту хвилину хтось загине десь там в умовному Маріуполі чи десь там, не знаю, в Херсонській області. І це просто страшно сприймати. От Христос до нас приходить пасхального світанку з цим закликом «Не бійтеся, мир вам», а ми будемо сидіти в страху. І ми не будемо дослухатися цих слів. От я, можливо, я кажу «ми», це я кажу за себе, давайте так, щоб звузити рамки. І мені дуже важко зрозуміти, от де брати ту радість, таку живу радість з Євангелії, євангельську, про яку каже апостол Йоанн, хай ваша радість буде досконалою. От, де нам стяжати? Апостол, святий Серафім Саровський.
Можна, ви дуже вже багато.
Мене багато наговорив, так?
У мене відповіді якби виникають по ходу вашого запитання, а воно продовжується і перетікає з однієї думки в іншу. Давайте розпочнемо з того, що хоч Христос і воскрес, але смерть не покинула цей світ. Люди як вмирали, так і вмирають. Ми отримали надію на життя вічне. І саме в тому, що Христос воскрес, навіть ви кажете, якщо хтось загине, він загине і буде сприйнятий уже Христом як друг Христов, оскільки він стає співучасником його смерті, але, як і розбійнику, він сказав, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Я просто впевнений, що Господь всіх наших співвітчизників, які були невинно закатовані цими виродками, які прийшли на нашу землю, вони будуть з Господом в раю святкувати Пасху нетління уже у світосяйному раю. В цьому може полягати наша віра і надія в життя вічне, оскільки ми люди віруючі, ми в це віримо і ми це сприймаємо. Ми ж Христа не зустрічаємо кожного разу, так от беручи, як Фома, тикаючи йому пальцями в ребра. Ми сприймаємо вірою те, що Христос воскрес, і ми радіємо вірою в те, що відбулося. Так, я думаю, що і я не виправдовую ніякому випадку вбивці, які роблять ці злочини. Вони будуть покарані, і, мабуть, місце їх там разом із Юдою. Але ми повинні сприймати це в контексті історичному, оскільки війни були і до Христа, і війни є сьогодні після Христа. Війна сьогодні спіткала і наш народ. На жаль, ця війна припала ще і на наше покоління з вами. І як правильно її сприйняти? Звісно, всяка війна – це зло. Всяка війна – це злочин. Всяка війна несе фізичну смерть. Але і навіть в таких умовах ми, як християни, які живемо не тільки тут, покликані до життя, не тільки тут на землі, яке не закінчується нашим земним існуванням, сприймаємо цю пасхальну ніч, напевно, цю Пасху, як особливу, оскільки вона народжує нових мучеників і нових жителів для Царства Божого.
Дякую.
Моє бачення таке, я довго розмірковував над таким питанням, яке ви ставите. От, і радість в тому, що ми живемо. Ми скорбимо про тих, кого ми більше не побачимо. Ми віддаємо належне їх пам'яті. Ми молимося, сугубо будемо молитися в цю пасхальну ніч, як за тих, хто став співучасником спокутного гріха Христа Спасителя. Вони, навіть воїни-захисники, вони виконали досконало ту заповідь, яку він дав. Немає тої більше любові, аніж хто покладе душу свою за друзів своїх.
Ви знаєте...
А особливо ті немовлята, особливо, особливо ті немовлята і діти, котрі були вбиті у цій війні, я вважаю, що їх взагалі варто буде в майбутньому прирахувати, як колись вифлеємських немовлят, мучениками за Христа, оскільки вони ні в чому взагалі не були повинні, вони навіть нагрішити не вспіли. І я думаю, що це буде новий сон нових українців, нової церкви, нового нашого покоління.
Ого, дуже сильне слово, Владико. Я ж собі його зараз занотовую, тому що мене вражає. Ви знаєте, я от поки вам задавав це запитання, і я отримав собі навіть відповідь оцю про пасхальну радість. У мене є знайома з моєї спільноти, знайома, в неї загинув на днях брат. Вони його не можуть доставити з зони бойових дій до сьогодні, тому що немає зеленого коридору, тіло знаходиться там, і вона католичка, і вона святкувала цю Пасху також. Тобто вона прийшла, була до храму, вона була разом з спільнотою. І я просто, як побачив, як вона голосно співала «Христос воскрес», слухайте, і до мене зараз прийшла відповідь, що тут просто десь треба відшукати в собі ці сили. І може, це пусте слово зараз для того, хто зараз втратив когось з рідних, але довіритися Богу, це для них пусте, так?
Довіритися Богові, і ви ж бачите, що війна привела до Бога дуже багатьох. У мене вчора на богослужінні вербної неділі храм був переповнений. Це і діти, це і дорослі, і жінки, і чоловіки, і військові. Я ще не бачив жодної вербної неділі, щоб стільки було, настільки наповнений сам по собі храм. Так, люди приходили цілий день, святили вербу, для них не було якогось бажання брати участь у богослужінні. Було більше 400 причасників. Ми маємо розуміти, що всяка трагедія, яка відбувається, вона приводить людей до Бога. Ми ж знаємо нашу українську приказку: біда до порога, то ми до Бога. І це певною мірою, я не назву, що війна добре, але вона в даному випадку, як будучи вже неізбіжною, так, вона виконала якусь і свою функцію, вона згуртувала націю. І вона показала, що ми віруюча нація. Українська нація чи не найвіруюча на пострадянському просторі, я би сказав би. І настільки серцем сприймає надію на Бога, і на нашу армію, до яких я вчора так казав на проповіді, ми звертаємося. Ми дякуємо нашим захисникам і просимо Бога, щоб якнайшвидше це все закінчилося нашою перемогою.
Дякую за це добре слово. Щодо богослужінь, от мене найбільше, напевно, цікавить пасхальне богослужіння, яке традиційно відправляється вночі. От, і умови війни, вони передбачають воєнний стан. От, це стосується також Києва. Розкажіть, як ситуативно, зокрема, ви і ваша парафія буде виходити з цих умов, які є? Богослужіння раніше розпочнуться, пізніше, чи все-таки ви будете служити?
Ні, ми вже оприділилися із графіком богослужінь, які будуть відбуватися в нашому соборі. Я думаю, що так само приблизно будуть відбуватися і в інших храмах Києва, Київської області, де діє комендантська година. Комендантська година, вона хоч і скорочена, з 22 години по 5 ранку, проте вона існує і вона не робить, унеможливлює звершення богослужінь в тому ракурсі, який ми мали до цього. Та я думаю, що його і не треба дотримуватися, і не треба жаліти дуже сьогодні, тому що дехто каже, от ні, краще би дозволили. Не можна дозволяти, оскільки багато навіть віруючих буде просто боятися вночі приходити до храму, оскільки дуже небезпечна ситуація, якою, як би ми не говорили, але все-таки у нас на дворі війна. Тому нами було прийнято рішення, і вчора оголошено на богослужінні, що у нас пасхальне заутрення почнеться о 7 годині ранку хресним ходом. Ми даємо 2 години від 5, коли вже на вулиці розцвіло, і до 7, щоб можна було добратися, оскільки з транспортом на сьогоднішній день дуже велика проблема. Не кожен має власний автомобіль, а ще тим більше, чим його інколи заправити на сьогоднішній день, щоб доїхати до того чи іншого храму чи собору. От і пасхальне богослужіння у нас розпочнеться о 7 годині, як зазвичай, хресним ходом довкола храму, і пасхальне заутрення, і божественна літургія з освяченням пасок.
Тобто якихось скорочень не передбачається цього року?
Ні, ніяких скорочень. Mm-hmm. Єдине, що у нас напередодні буде звершено божественну літургію в суботу, як це зазвичай служиться, о 9 годині. Потім десь в годині, мабуть, 6 читається канон перед плащаницею, і плащаниця заноситься до вівтаря. Угу. От ми так зробимо, те що завжди так
робиться перед заутренням.
І богослужіння іменується пасхальною полуночницею. Угу. От ми її звершимо так, як положено, ввечері. А уже всі решта богослужінь будуть починатися з 7 години. Ну і тим більше, знову ж таки, ніхто ніде не говорить, що пасхальне богослужіння, це у нас дуже традиційно так склалося, повинно починатися о 12 годині. Традиція говорить, що по утру. Є таке слово. Так, тобто вранці. Ну, у нас зазвичай міняється знову про. Проходить день, починається з 12 години, як ми його встановлюємо. Ну, а якщо брати там на далекому сході або в Америці, тобто ми не повинні знову ж почнемо з того, що
часові
починали,
пояси.
Так? Не повинні прив'язуватися як до календаря, так не повинні прив'язуватися і до часу суток.
Ну, а заради богословської справедливості, от я зараз з семінаристами спілкувався, греко-католицької семінарії, і ми дійшли до того, що богослужіння, пасхальне богослужіння, воно вже відправляється в суботу вночі або зранку, бо там вже є білі ризи, там вже є навіть богослужбові тексти,
так,
піснеспіви,
звичайно,
які
оце
вже
якраз
Євангелії.
Я кажу, що і Євангеліє читається воскресне, тобто фактично літургія Великої Суботи – це вже і є пасхальне богослужіння воскресіння.
Ви знаєте, я навіть так жартома казав, що в суботу Христос уже воскрес, але про
так,
це ще ніхто
так
не знає. Так, бо він зійшов до Шеолу, щоб там бесідувати, проповідувати воскресіння померлих, витягнути там віти Єву, Адама і всіх інших праведників. Тобто Христос уже діє. Як ми там співаємо? В гробі плоттю, в аді же з душею, як обоги на престолі.
В аді же з душею, як обоги, в рейже з розбойниками на престолі билися Христос, отцем і духом сяє.
Ось,
у неї не описано.
І це є процес, який задіюється вже від того моменту, як ви сказали, коли Христос віддав Духа, і тут починається цей процес відкуплення. Просто такий мега-супер-процес, якого чекали пророки, і починаючи ще від Адама так. з Євою люди. От.
Ми чого святкуємо Пасху опівночі, бо зрано вранці, навіть якщо про це говорити, так? Тому що в цей час про це розповіли жінки, ангели сповістили жінкам. Ми, власне кажучи, святкуємо про те, що прийшли жінки помазати тіло утру глибоку, да? З самого ранку, як закінчилася субота, жінки прийшли до гробу, щоб помазати тіло Христа, але побачили, що камінь відвалений, ангели їм сповістили, чого шукаєте живого поміж мертвими. Ось, власне кажучи, от якраз з цього часу ми говоримо, Христ, він і ангели говорять першими, да? Його немає тут, він воскрес. От якраз оце він воскрес, Христос воскрес. Ми і провіщаємо зазвичай в 12-й годині, ну якщо тут треба, звичайно, говорити, що в 12-й годині жінки там не були.
Тобто часовий факт до уваги береться, так? Але так. тим не менше. А, до речі, от мене ще просили задати православному священнику запитання, чому у Велику Суботу не дозволяється вже цілування поклоніння, земні поклони перед плащаницею?
Ну, тому що Христос уже у гробі.
Ага, тобто
і плащаниця вже на престолі. Ні, вірніше, вона заноситься, до вівтаря. Тобто, бачу. Якраз, мабуть, через те, що Христос уже воскрес. Ви знаєте, я не можу сказати, чи робляться земні поклони, чи не робляться. Тут вже в залежності, хто як. Я, чесно кажучи, зустрічав різні традиції. Це виключно від... мабуть, традиції. Чи є якесь богословське обґрунтування?
А до речі, Владико, от я сказати не можу. Ви називали цей обряд похороном або там винесеним
погребінням,
так?
Чин погребіння.
Плащаниці, так? І,
ні, це не похорон плащаниці і не погребіння плащаниці. Це чин погребіння.
Чин погребіння. Але я про що хотів запитати. Він в різних регіонах України буває різним. От з чим це пов'язано? Це просто якась наша така традиція слов'янська?
Знову ж таки, з регіональними особливостями.
Тобто немає якихось богослужбових установ, які, що це має бути тільки так і більше ні інакше?
Ну, треба дивитися в деяких уставах взагалі такого чину немає, оскільки його вважають достатньо пізнім, десь 17-18 століття, який був створений на противагу хресній дорозі. В Західній Україні у нас багато православних приймають участь у хресній дорозі і проводять її. Ніхто цьому не заважає. Це єдність у різноманітті. Я вважаю, що це абсолютно має право на своє існування. Все, коли ми говоримо про Бога, коли ми молимось Богу і прославляємо Бога, все є абсолютно доречним.
А зараз смачне запитання, Владико. От цього тижня, в Велику Суботу, відбудеться зустріч благодатного вогню. Я оце слово «зустріч» не знав, чи в лапки його взяти, чи в дужки.
Сходження.
Так,
так традиційно називається. Сходження.
Ви багато років були в складі українських делегацій, яка привозила вогонь до України, так. Але все ж деякі священники критикують цю традицію, заперечують чудесність цього сходження. От розкажіть своє власне ставлення до цього феномену. Мені здається, навіть колись нас отець Андрій Дудченко в ефірі, ваш клірик, критикував цю подію. Ну, я не впевнений, але здається, що він. От, але скажіть своє власне, от свою власну візію з того, от про сам матеріальний схід, сходження, про саме матеріальне сходження. Чи можна про нього говорити?
Я вас зрозумів. У мене чіткої відповіді про чудесність цього явища, власне кажучи, немає. Якщо і сходить вогонь, чудово. Якщо не сходить, а запалюється, теж чудово. Справа в тому, що він називається святим вогнем Великої Суботи. В самій традиції Єрусалимської церкви. Ви ж бачите, коли римокатолики перед богослужінням запалюють на вулиці
Пасхал.
Вогнище.
Пасхал.
Так. От, власне кажучи, це і є той благодатний вогонь, який являвся колись на гробі Господньому, і який розносили вогонь Воскресіння, вогонь богослужіння, яке звершувалося в цей день, літанія звершувалася навколо кувуклі гробу Господнього, і цей вогонь потім розносився по Єрусалиму і найближчих місцях. Я так розумію, що така традиція того пасхалу, вона являється знову ж таки тим вогнем Великої Суботи, від якого потім запалюються свічки. Тобто таке сходження благодатного вогню, можна сказати, воно звершується в кожному храмі для того, щоб потім з'явилася можливість паломникам цей вогонь доставляти. Потім з'явилися літаки і вже вирішили, що без благодатного вогню Пасха не Пасха.
Ну, але
оце вже погано.
Погодьтеся, владико, ну ж сьогодні світ, матеріальний світ брехні не терпить. Натомість Єрусалимський патріархат, він не заперечує, що це є благодатний вогонь, але й не каже, що це є автентика чуда. Ось.
От і я про тож кажу, якщо це не є автентика чуда, для мене це вогонь благодатний вогонь Великої Суботи, святий вогонь. Я його шаную як святий вогонь. Однак, якби Господу було угодно, щоб ми поклонялися вогню, як це у нас робиться підміною поклоніння цьому вогню, а не Євхаристії і Христу Воскреслому. У нас інколи більше чекають, коли ж той вогонь
приносить.
А до того весь Великий Піст не треба не поститися, не причащатися, нічого. Нам би ото вогню зараз свічку запалити, та яйце з Пасхою з'їсти копленою. Оце в нас вся Пасха. А про те, що Христос воскрес, да, ну ми знаємо, що там щось написано в Святому Письмі. Головне, щоб в нас яйця були червоні і було з ким поцокатися. Оце наша вся Пасха. З благодатним вогнем.
Розвеселили ви, владико, мене. А чуєте, ну дивіться, ну але все одно.
Але я прошу, ще одну хвилину.
Так.
Я ще хочу зауважити, але є інша думка. Можливо, він дійсно цей вогонь ісходить по одній причині, яка для мене являється самою основною. Ви ж бачили Туринську плащаницю?
Так, бачив.
І бачили, що на ній зображення Христа, він вийшов із плащаниці. Угу. Внаслідок якоїсь реакції, яка пропалила цю плащаницю.
Угу.
Чи не являється це якраз тим благодатним вогнем і згадуванням кожного року, цей благодатний вогонь може сходити, як нагадування нам про Воскресіння Христа?
Угу.
Оце для мене запитання.
Ну, так, але для мене тут запитання, чому Єрусалимська церква про це ствердно не говорить, про це більше говорить от Московський патріархат в Україні, Російська православна церква, ну я більше там інших не знаю.
Говорять тільки тому, що хочуть взяти на себе, вони самі розкрутили цей бренд свого часу, коли директор ЖД ліній Росії, по-моєму, Лебедєв його фамілія була, кожного року їздив, там установили камери, почали транслювати. Ну, я би сказав би, для Росії і України це був, для Росії в першу чергу це був бізнес-проект певною мірою, а для України доказати свою канонічність, що от нам дали, а тим не дали. Хоча католики, греко-католики абсолютно свобідно обходяться без благодатного вогню.
Та не тільки, я от коли, здається, з грецьким священником якось спілкувався, він сказав, що в них про це навіть не йде мова, десь там про це навіть не говориться. Грецька церква також не має благодатної вогню, тоді зрозуміло.
Вони не їздять за ним, ну так, привезуть, ну хорошо, привезли вогонь з Єрусалима. А говорити про якесь чудесність, ну у нас натура така, нам хочеться чуда. Нам мало того чуда, що Христос кожного дня приходить у нас в святих дарах тіла і крові, в чаші кожного дня ми маємо Христа. Ми згадуємо його воскресіння, ми згадуємо його погребіння, смерть. Ми приймаємо цілого Христа в себе. Ні, це для нас не чудо, нам треба свічку запалити.
Ну, спасибі вам за таку чітку і настановчу відповідь за це. А, ну, бо це справді з цього робиться таке медійне шоу, що от пряма трансляція сходження. Тобто, іншими словами, пряма трансляція чуда. Тут, значить, показують аеропорт Бориспіль, як прилітає там літак з благодатним вогнем, і владика Антоній урочисто виносить його в красивій лампаді. І це все, якби, воно надає такого екшену, ви знаєте, і навіть люди там, які...
Воно додає радості, воно сприймається гарно.
Так,
Сам
так, це дуже добре.
Це очікування цього моменту, саме богослужіння в Кувуклії. Так, воно приємно, але воно не обов'язково, а те, що не обов'язково, воно второстепенне.
А ви знаєте,
ми
що...
маємо причастя, ми маємо Євхаристію. Господь установив, ще раз повторюсь, установив Євхаристію, а не сходження вогню.
А і ще одне, от те, що ви вже почали говорити, що ображає представників інших релігій, це от наша Пасха правильна, тому що на нашу Пасху сходить благодатний вогонь. Оце таке догматичне обґрунтування від священників деяких, от особливо до тих християн, які святкують.
Я думаю, якщо Єрусалимська церква прийме нову, вірніше, повернеться до рішення, по-моєму, Першого Вселенського собору про святкування Пасхи, коли календар був не здвинутий,
ага.
То якщо це буде разом із іншими конфесіями, то знову ж тоді благодатний огонь почне сходити.
Почне сходити в інший день. Ні, ну,
думаю,
зрозуміло,
так.
Що Господь відкликається на молитви своїх дітей. Так? І коли,
так,
коли, коли патріарх... хто зараз, Феофіл, так, попросить,
так,
тоді
хорошо.
Господь і дасть, бо ж він відкликається, така його обіцянка. На завершення, ваше високопресвященство, такі добрі побажання для українців, ті, котрі святкують, ті, котрі ще тільки збираються святкувати Святий Великдень, Святу Пасху, Христо Великий День. Я так люблю називати Пасху Великоднем, це тільки наша українська традиція, цей Великдень.
Так, є в Євангелії велик бо бі день, то я суботи. Тому він так і називається Великдень. Великим бо був день тої суботи. Тому що це був пасхальний тиждень у юдеїв, і тому в нашій традиції він так і іменується Великдень. Я також задумався над цим. Так, можна вітати?
Так. Привітайте українців от якимось добрим, гарним привітом, побажаннями. От митрополит Олександр Требинко зараз звертається через хвилі Радіо Марія. Будь ласка.
Я думаю, що в нинішній час я би вітав би всіх, що найперше, словами Христа Воскреслого: «Мир вам, мир мій даю вам». Як воскреслий Христос, явившись своїм учням, преподав їм мир. І ці слова про мир якнайбільше сьогодні актуальні для кожного українця, да й для цілого світу в цілому, оскільки немає якоїсь окремої і особистої біди. Біда сьогодні для всіх. Це війна, і це війна добра зі злом. І як Христос переміг зло і воскрес, так я вірю, що буде перемога української армії, українського народу, України над тим злом, яке до нас прийшло. Воскресне Україна, відновиться Україна, і тоді ми з чистим серцем і на всю Україну, на весь світ скажемо: Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це була програма «Захристія», пасхальний випуск. В ефірі був митрополит Переяславський і Вишневський Православної Церкви України владика Олександр Драбинко, якому я, Максим Приступа, щиро дякую за це підсилення духу свята, пояснення багатьох богослужбових елементів і це добре слово привітання на свято Великодня. На все вам добре, владико, смачної Пасхи і відчуття живого воскреслого Христа!